መንግስቲ እስራኤል ናብ ሃገሩ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝኣተዉ እዮም ዝበሎም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ናይ ምጥራስ መደብ ከም ዝሰረዞ ትማልሰሉ ኣፍሊጡ። መንግስቲ እስራኤል ነቲ መደብ ዝሰረዘሉ ምክንያት ነቶም ስደተኛታት ዝቕበል ሳልሳይ ሃገር ብዘይ ምርካቡ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝፀሓፍዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንምኽፋት መዳጎኒ ማእኸላት ዘፍቅድ ሕጊ ግን ዳግማይ ከምዚ ሕንፀፅ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ነዚ ብዝምልከት ኣብ እስራኤል ዝሓለፉ ዓስታት 10 ዓመታት ዝነበረ ኤርትራዊ መንእሰይ ተኽሊት ሚካኤል ዊንታ ኪዳነ ኣዘራሪባቶላ ብዛዕባ እቲ ሓዱሽ ምዕባለታት ከምዚ ይብል።
ከምቲ ቀዲምና ክሪኦ ፅናሕና ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ እቲ ዝነበረ ምስ ኣብ ቤት ዝነበረ ቁልቁስ ንዊሕ ግዜ ወሲዱ ናይ ሩዋንዳ ነይሩ። ናይ ሩዋንዳ ድማ መንግስቲ ሩዋንዳ ብወግዒ ነቲ ውዕል ከምዘይከተመሉ ምስ ኣረጋገፀ፣ ካልኣይ ግዜ ድማ ብናይ ኡጋንዳ ፈቲሞም ኡጋንዳ ብወግዒ ከምዘይከተመሉ ኣረጋግሶም፣ በዚ መልክዕ ድማ መንግስቲ እስራኤል ዝኾነ ውዕል ምሳልሰይቲ ሃገር ከምዘይብሉ ኣፍሊጡ ዝሓለፈ መዓልታት። ብኡ ብምቕፃል ድማ ነቲ እስር ቤታት ካልኣይ ግዜ ከፍቶም ምዃኑ ከዓ ተዛሪቡ ምስ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ውዕል ምስራዝጣ ዘይኮነ ካልኣይ እውን ምስ እንታይ ካብ ኣለዉ ነቲ ቤት ፍርዲ ሓይሊ ከም ዘይብሉ ምግባር እቲ ከነሰት ወይ ድማ እቲ ቤተ መንግስቲ በዓል ወሲኑ ዝለይቲ ስደተኛት ክሰጉግ ሓይሊ ክህቡ መታን ከዓ ይፃዕረሉ ምስ ማለት እዩ።
መንግስቲ እስራኤል ትማሊ ንስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ክጥርዞም እዩ ድብል ዝነበረ መደብ ከም ዝሰረዞ ፍሊጡ ኣሎ። እዚ ዜና እዚ ነቶም ስደተኛታት ፅቡቅ ዜና ድዩ?
ብልክዕ ፅቡቅ ዜና እዩ። ምክንያቱ ዓመታት ዝስራሕ ዝፀንሐ ዝኮነ ኣዝዩ ዘሕጉ ዜና እዩ። ግን ከዓ ክንዛነዮ ከም ዘይብልና ከዓ ብልክዕ ይሕብረካ። እቲ ክንዛነየሉ ዘይብልና ድማ መንግስቲ እስራኤል ብ ይኮነ ንጠወሉ ዘሎ እስር ቤት ካልኣይ ግዜ ክከፍቶ ምዃኑ ብንፅር ሓቢሩ ኣሎ። ካልኣይ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓይሊ ካብ ቤት ፍርዲ ዝያዳ ክወስዶ ምዃኑ መንግስቲ እስራኤል ድሌቱ ክውስን ከም ዘለዎ በዕሉ ካብ ይሰርሑ ኣሎ በቲ ካቢነ ሚኒስተራት ማለት እየ። ስለዚ ዝያዳ ክንሰርሓሉን ዜና ድማ ክነሰብረሉን ዘለና ኩነታት ከይስምዓኒ ምክንያቱ ኣዝዩ ኮላ እቲ ኣፋፊ ምክንያቱ እቲ ሰብ ድሓና ኣለና ኣብ ዝበሉ ደረጃ እናበፅሐን እንተኸይዱ ዝያዳ ነቲ መሰሎ ምቅላፅ ይኹን ኣፉን ምክፋት ዝያዳ ዓንቃፂ ይኸውን። ስለዚ ዝያዳ እቲ ሕጓሲ ጥራይ ክብሎ ውን ኣይደፍር ኒ ምክንያቱ ኣዝ ክንበርሓሉን ኣዚ ድማ ተኣፋት ኩናት ክብሎ ይደፍር ካልኣይ መገዲ
ምኽፋት እቲ ቤት ማእሰርቲ ንምንታይ እዩ ደስ ግእ ዘሎ?
ምክንያቱ እቲ ከምዝሓለፈ ዓመታት ዝረኣናዮ ምኽፋት እስሪ ቤት ዝያዳ ነቲ ሰብ ተስፋ ንምቁራፅ እዩ ተዕላሙ። ስራሕ እንተዘይሰሪሑ እንተ ሂወቱ እዞም ሓዲግ መዲግ ተሪፉ እቲ ሰብ ናብ ካልእ ሃገር ንምኻድ ዘሎ ተኽሉ ኣዝዩ ዓብ እዩ። ምክንያቱ ዝሪኦ ተስፋ የለን። ስለዚ እቲ ዝሪኦ ተስፋ እንተዘይሃልዩ እቲ ሰብ ንክውስን ነቲ መንግስቲ ኣዝዩ ቀሊል ይኸውን። ብፍላይ ከም ተቃድሚ ዝሓበርኩ እዚ ናይ ዕቕባ ጉዳይ ሕቶ ኣይኮነን፣ እዚ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ክርስትያን ምኳና ጥራይ እቲ ፀገም ኣብ ጥያ ዘሎ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ብመንገዲ ብምክንያት ናይ ዲፕሎማሲ ኣዘራርባ ብወግዒ ንውፅ ኣይነበርናን ኣብዚ እዋን ዝግ ብንፅር ናውፃና ይንከይዳልና ምክንያቱ ንሕና ፀለምቲ ቆርበት ምኻናን ብፍላይ ካ ኤርትራውያን ክርስትያን ምኳና እንታይ ፀገም ናይ ዕቕባ ጉዳይ ከምዘይምልከተና ስለዝኮነ ኣይኮነን።
መንግስቲ እስራኤል ግን ነቲ መደብ ምጥራስ ከምዝሰረዞ ብወግዒ ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ግን ሓቂ እዩ።
እዚ ሓቂ እዩ ነቲ ፀንሐ ናይ ጓንዳን ሩዋንዳን ማለት እየ። ግን ከዓ እቲ ሓይሊ ናብ ቤት ፍርዲ ዝያዳ ክወስዶ ምኳኑ ምክንያቱ ቤት ፍርዲ ይኸው ዝቆፀን ዝጋፍ እዩ። ስለዚ ቤት ፍርዲ ኣብኡ ምትእታው ከምዘይብሉ እንተገይርዎ እቲ መንግስቲ ድሌት ክገብር ይኽእል ማለት እዩ።
እዚ ብወግዒነት መደብ ግን ተሰሪዙ ከም ዘሎ ምፍላጣት ስደተኛ ከመይ ኣሎ ናይቲ ስደተኛ ግብረ መልሲ ኸ
ናይቲ ዝና ግብረ መልሲ ምክንያቱ ከም ተቀዲሙ ካብ 10 ዓመት ስለዝተዓዘቦ ዝኾነ ካብ መንግስቲ እስራኤል ምእትፍታ ከምዘይብሉ ዳርጋ ሰብ እናነፅረሉ ይመስ እዩ። ብፍላይ መንግስቲ እስራኤል ብውግዓ ዘይውግዓ እውን እዛ ሃገር ሃገራ ይሁድ እምበር ናይ ካልኦት ህዝብታት ኣይኮነትን እዩ ዝብል ምክንያቱ እቲ ሕቶ ናይ ኣብዛ ሃገር ምላውና ሕቶና ዓቕባ ኣይኮነን። ምክንያቱ ንኩላ ሓደ ሰብ እትዕቕቡ ብልክዕ ዓፃርዮም ስኻ ስድኛ ይኩንኳ ንስኻ ስድኛ ካ ዝበልዎ ሰብ የለን። እንታይ ድኣ ዝብል ዘለዉ እዚኣ ሃገር ናይ ኣይሁድ እያ ናይ ኣይሁድ ኣያ ትምልክት እዩ ዘሎ ብወግዒ እስኹም ኣይሁድ ስለዘይኮንኩም ኣብዚ ኣይፍቀደኩም እዮም ዝብል ዘሎ ብወግዓዊ ክገብርዎ ስለዘይ ዘለዉ ጥራዮም እምበር ሰብ ዝያዳ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ቅድሚ ሕጂ መንግስቲ እስራኤል ምስ ዩንኤችሲኣር ዝከተመ ውዕል 16250 ናብ ምዕራባዊ ሃገር እዚ ምስርፉ ድማ ኣብ እስራኤል ክጣየሱ ዝገለ ሕማሜ እሱ ተግባራዊ ወይ ድማ መንግስቲ እስራኤል ደገመ ምትገብረሉ ንኹም ዘለዎ ዝዛርቡ ዘሎ ማለት እዩ።
ካብ ሎሚ ንድሓር ከመይ ይኸውን ትናብራ ናይቶም ስደተኛታት ሕጂ እውን ናብቲ መዳጎኒ ማእከላት እንዳተወስዱ ድዮም ክነብሩ ትቪዝኦም ምስ ተወደአ ወይ መዓልቲ ምስ ኣኸደ ወይስ ሕቶ ናይ ኣቕሞኦም ምናልባት እውን ክረአይ ዳግመ ክረአይ ይኽእል ድዩ እንታይ ኣለዉ?
ምናልባት ሕጂ ከምዚ ትብልና እቲ ግዜ ምናልባት ዘይ ክፍክዶ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ንውፅር ነገር ምስሓዝ ከም ዝረባይ ሕ ትቐንዲ ፈሊጥና ዘለና ሕጂ እዋን እሱ ቤት ክኸፍቶ ምኳን ብወጉዒ ሓቢሩ ዘሎ እሱ ድማ ትቐንዲ ዕላሙኡ ሰብ ተስፋ ክቁርፅ ከም ዘሎ ምግባር እዩ። ከም ትቕድሚ ሕጂ ብወጉዒ ዝሰርሑሉ ማለት እየ እሱ ከዓ ምስ ዝሰርሑሉ ዘለዉ ቤት ፍርዲ ሓይሊ ከምዘይብሉ ንምግባር ዝሰርሕዎ ዘለዉ ንዑኑ ክሕግዞም ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። ምክንያቱ እንተሰብ ተስፋ ቆሪፁ ድሕሪኡ ናብ ዝዘለይዎ ሃገር ንክሰድዎ ይቀለሎ ማለት እዩ።